la ordo por la ceterae idoi de Levi, e la idoi de Amramo, Shubaelo, e la idoi de Shubaelo, Jehdeia, ce Rechabia, e la idoi de Rechabia, la unua estis Jishia, ce la Yitzharidoi, Shelomoto, e la filoi de Shelomoto, Yachato, la filoi de Hebrono, Jeria, Amaria estis la dua, Jachazielo la tria, Jecameamo la quara, e la filoi de Uzielo, Micha, e la filoi de Micha, Shamiro, la frato de Micha estis Jishia, e la filoi de Jishia, Zecharia, e la filoi de Merari, Machli kai Mushi, e la filoi de Jaazia, Beno, e la idoi de Merari, ce Jaazia, Beno, Shohamo, Zakuro, kai Ibri, ce Machli, Eleazaro, li ne havis filoin, ce Kisho, e la filoi de Kisho, Irachmeelo, la filoi de Mushi, Machli, Edero, kai Jerimoto. Tio estas la Levidoi lau iliai patrodomoi. Ili ancau lotis samtempe cun siai fratoi la Aaronidoi antau la regio Davido, Zadoco, Achimelecho, cae la cefoi de patrodomoi de la pastroi cae de la Levidoi. Cefo de patrodomo egale cun sia pli malgranda frato.